9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะธีรชัยมองเราชนะรัฐจ่าย 7,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันมีผลต่อเศรษฐกิจเหมือนกันชี้เงินมาจากการกู้ควรใช้ตามความจำเป็นเฉพาะคนเดือดร้อนนายธีรชัยภูวนาถ นรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าโครงการเราชนะที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาทรวม2เดือนโดยเป็นการให้ผ่านแอปเป๋าตังค์แตกต่างจากเราไม่ทิ้งกันที่ให้เป็นเงินสดนั้นมีผลต่อระบบเศรษฐกิจเหมือนกันแต่จะมากหรือน้อยอยู่ที่ว่านำไปใช้จ่ายตรงจุดหรือไม่ทั้งนี้ข้อดีของการจ่ายผ่านแอปคือคนจะได้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีและสามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายได้ส่วนข้อเสียนั้นมีหลายคนยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไม่มีสมาร์ทโฟนบางคนไม่ชำนาญรัฐจึงควรให้บทบาทต่อหน่วยงานท้องถิ่นเช่นไปรษณีย์ไทยธ.ก.ส.เข้าไปทำความเข้าใจโดยเฉพาะคนในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะส่วนเรื่องเงินเยียวยาที่รอบนี้ให้แค่ 3,500 บาทและแค่2เดือนทำให้ใครหลายคนมองว่าไม่เพียงพอนั้นอยากให้พิจารณาว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่มาจากรายได้ที่รัฐบาลมีแต่มาจากการกู้ดังนั้นเงินในส่วนนี้ควรเอาไปใช้จ่ายตามความจำเป็นเท่านั้นหรือคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆค่ะต่อกันที่ดุสิตโพเผยคนสุขยุคโควิดได้อยู่กับครอบครัวปรับตัวโลกออนไลน์ยังมีงานทำสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,136 คนเรื่อง10ความสุขในยุคโควิด-19 สำรวจวันที่ 15-22 มกราคม 2564 พบว่าสิ่งที่คนรู้สึกมีความสุขในช่วงโควิด-19 มากที่สุด 86.92 ระบุได้มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นได้ทำในสิ่งที่อยากทำรองลงมา 75.22 ระบุได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาทำกับข้าวกินเอง 56.10 ระบุไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องเร่งรีบ 129.81 ระบุได้ออกกำลังกายหันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น 113.46 ระบุการปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ได้พัฒนาทักษะเทคโนโลยี 113.08 ระบุยังมีงานทำยังไม่ถูกเลิกจ้างค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เช้านี้พบเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ38พื้นที่ขอประชาชนสวมใส่หน้ากากและงดกิจกรรมกลางแจ้งค่ะส่วนประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM2.5 ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครประจำวันอาทิตย์ที่24มกราคมพ.ศ.2564เวลา 7:00 น.พบค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนสามารถตรวจวัดได้ 39-72 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพบว่าเกินมาตรฐานค่ะจำนวน38พื้นที่ด้วยกันสูงสุดมี2พื้นที่ค่ะคือที่เขตบึงกุ่มและเขตหนองจอกมีค่า72ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรรองลงมาคือเขตบางกะปิมีค่า67ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทั้งนี้พบดัชนีมีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพค่ะหากมีอาการเบื้องต้นเช่นไอหายใจลำบากระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นและใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความจำเป็นค่ะจบการเสนอข่าว 9:04 น.ค่ะ